Kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka jirtan maratti sinaa ga'u attamoontan hordoftoota keenya kibxata hagayyee 29 bara 2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti walitti bu'iinsa naannoo amaaraa keessatti yoo xiqqaate namoonni 183 ajjeefamu tokkummaan mootummootaa beeksisuusaa gareen atileetiksii Itoophiyaa biyya Hangarii Budaapestitti dorgommii irra ture biyyatti deebi'uun simatamuu taate baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyattii mudate hir'isuuf liqaa kennu akka gad xiqqeessu murteessee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa amma gara oduutti dabarra.
Akka multanee hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin aan Bafqaaduu Morodaati. Sanbata leengaddaa magaalaa godina Gondar kibbaa Dabra Taaboor keessatti walitti bu'iinsa garee finciltoota afaannootii fi humnoota mootummaa gidduutti taasifameen yoo yarate namoonni 3 du'anii 30 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii maddaawwan hospitaalaa VOA'tti himanii jiru. Jiraattonni magaalichaa gama isaaniitiin dilbata leengaddaa namootan hedduu awwaaluu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Walitti bu'iinsi humnoottan mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti taasifamaa jiru amma tokko qabbanaa'ee turus 7 darbe keessaa haalli deebi'ee babal'achuu mul'achuu isaa gabaasni Asteer Misgaanaa'u eeree jira. Karaa biraatiin erga walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa ji'a adoolessaa keessa jalqabamee as namoottan 183 ajjeefamuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjira dhimma mirga namoomaatii fi dubbii himtuu kan ta'anii Maartaa Hurtaadoo dhaabbata madda oduu Faransaayitti akka himanitti erga labsiin yeroo atattamaa hagayya 4 bara 2023 labsamee kaasee namoottan 1,000 ol ta'anu hidhamuu isaanii akka beekan ibsanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun akka ajjeechaan hokkorrii fi sarbiinsi mirga namoomaa dhaabbatus waamicha dhiyeessuun isaa beekameera.
Namootan haala siyaasaa naannoo Amaaraa keessaa jiruun walqabatee to'annoo jala oolan gara mana hidhaa Awaash Arbaatti dabarfamuu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa biyyaalessaa yookiin paarlamaa mootummaa biyyattii kan ta'anii obbo Kiristaan Taaddalee dabalatee namoottan labsii yeroo atattamaa mootummaan baaseen walqabatee to'annoo jala oolanii gara mana hidhaa bulchiinsa naannoo Affaar keessatti argamu Awaash Arbaatti geessamuu isaanii Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaati kan ibse. Komishinichatti daayireekteera kutaa seeraatii fi imaammataa kan ta'an Taarikuu Geetaachoo akka VOA'tti himanitti miseensa mana maree mootummaa naannoo Amaaraa kan ta'an obbo Yohaannis Bu'aayaaloo fi miseensa mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan ta'an Dr. Kaasaa Tashaagir hidhamtoota gara mana hidhaa Awaash Arbaatti dabarfaman keessatti kan argamanidha. 7 lamman darbee fi hidhamtoonni kun eessa akka jiranu akka hin beekne maatiiwwan isaanii sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Finfinnee irraa kan gabaase Kennedy Abaateeti.
Itti aanaa dura ta'an paartii koongirasii federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa akka biyyatti hin deebineef Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka kooluu galtummaa gaafatan ibsanii jiru.
Obbo Baqqalaa Garbaa hojii hoggansa paartii koongirasii federaalistii Oromoo dhiisuu isaaniitii fi Yuunaayitid Isteetsitti gaaffii koola galtummaa dhiyeeffachuu isaanii maddaawwan oduu adda addaa kan gabaasan yommuu ta'u maddi oduu Ajaansi Firaans Pirees obbo Baqqalaa haasofsiisuudhaan akka gabaasetti haalli yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru waan hammaachaa jiruu fi nageenya mataa isaaniitii fi maatii isaaniitiif jecha akka gara Itoophiyaatti deebi'uu hin barbaanne beeksisaniiru. Haala siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaa keessatti sodaachisni ajjechaanii fi hidhaan jumlaa hammaachaa akka jiruu fi qabsoo karaa nagaa taasisuun akka mijataa hin taane kan ibsanii obbo Baqqaleen erga amajjii bara 2022 mana hidhaatii ba'anii booda waggaa darbee waxabajjii keessa gara Yuunaayitid Isteetsitti dhufanii ji'oottan 15 darbanii fi kutaa Minisootaa keessa jiraachaa turan. Watabaji barakumala mafi digdama ajecha chalunde sarratira watame urdofu danim. Yakka shororke summati vi hokoraka kasutin himatamanim. Jyotanku da saddeti manahida kesa kanturani obobakalan. Ibba siyasati fi dinagde saba oromo irratiga hefi. Sagale akata aturan. Gabasni Agence France Presse. Ipsejira.
Sambata darbe to anna jalakan olan kdesan konserti ashanda obbo Efrem Ermeas kittata har'a mana murtit iyataniru polisin magala finfinne ke satti jek amakasun sabatin sit abamun akka uma mutasasan jechuni mate abukaton sani gamasanin konsertin galmamlene mi kesa nagan tumuramu tanse jekum sakasun himatamu inqaban jechudan falmaniru wabin akka gaddi faman lega fatani jiran Gamabran polisin shakkama kanaratti qoranna geggeesuf guyyota tidabala kur afur gafate jira manni murtichas wabin akka gaddi faman kan abukato len sani gafatan fudatamad absisudan polisif guyyota torbatti dabala eyame jira jechudan gabra mikael gabra madin gabasera gara odu brat innachenmo united states kesat hokar jibin sarratunda yakabatu qabu president joe biden wamche esani jiru
President Biden waamicha kana kan dhiyeessani wixata kaleessa galgalam waggaa jaatammaffa hiriira guddicha mirga namoomaatiif taasifamee fi Martin Luther Kingiin hoogganame yaadachuudhaafi affeerra irbaata White House keessatti taasisan irratti.
They made clear in my inaugural address, white supremacy is a poison. It's a poison. It's been allowed to grow faster and
yemuna ngo kana kabadde hasan nage siseke satti akkan ibsetti yani olantumma warra adibi yakana ke sajiru summida summin kuni amma yero nu ke sajiru kanatti akkasafisani guddachu danda ufi dagagu kan eyema mefida hawasni tikafi nagenya united states halicha akashororke summa biya ke satti ilala dimichi yaddo shororke summa gudda biya ke satti fula kenya dura dabate jiruda yaddo gudda kanaratti tarkanfi fudachu qabna jedani president biden yadannu wagga jaatammaffa hiriira washington ke satti taasifame kana sababe fachudani Matiluba Martin Luther King lammaffa President Biden TV itti antu President Kamala Harris wajjinini walarganiru. Sirna kanarratti ibsa kan kennani ilmi luba Martin Luther King yemmuu hawaasni tokkummaadhaani dhaabbatu jijjiiramni argamuu danda'a. Kanaafu tokkummaadhaani dhaabbachuudhaani akkaataa haalichi itti adeemaa jiru geeddaruu qabna akka jedhan gabaasameera. Sirni kuni kan taasifameen sanbata deengadda kutaa biyya Filoriidaa bakka gabaa keessatti namni adiin jibbiinsa saba gurraachaa qabu tokko dhukaasa banuudhaan namootan miseensota saba gurraachaa ta'an sadii ajjeese mataa isaas erga galaafatee guyyaa lama booda akka ta'e gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiiwwan keenya afanii wajjin nagaan tura.
Gareen Athletics Ethiopia biyya Hungary magaala Budapest dorgommiirra turan har'a ennaa biyyatti deebi'an Finfinnee keessatti simannaan taasifamee fi jira.
Champion Athletics addunyaa 19ffaa Hungary Budapest geggeeffamaa ture irratti hirmaachaa kan turan atileetonni Itoophiyaa fi miseensonni jilichaa har'a Finfinnee galaniiru. Simannaa ho'aanis garee kanaaf taasifamee jira. Champion kanarratti Itoophiyaadhaaf madaaliyaa warqee lama kan argamsiisan atileet Amaanee Barisoo fi Gudaaf Tsaggaayee haalli qilleensaa Budapest ture ulfaataa ture jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Atileetiin maraatoonii fiiguudhaan injifattee madaaliyaa warqee
Abban murti federala United States yakalacha presidenti biyyatti durani kan Donald Trump bitootessa barakumala mabdigdame afur kan fuula kenya durat bela mamejira. Trump pero taitarra turanit filando barakumala mabdigdame geggeesame garagal shuf shiran jechuran himanna ratte iatetu ilalama guya bela makanat yeron kunimmo yeron safrano presidentumma barad ufuf duula nafrad agegeesan wajjin walirrabu ufdema gabasa sindisen jalanit yesa.
Abukatolen presidenti Durani kan Donald Trump witata kalesa gara magala Washington itti kadibian yotau kunis addacha yakkalalcha bitotesa afur barakuma lamaf digdami afur gagge famuf murte famef ture. Kunis kansirna ango karana gada barsu manamare bakabuota ummata kesati gagge famu dapsisuf gocha amajija barakuma lamaf digdama gagge fami ilalata. Abukato wan Trump radio sagale Amerika fiada tokkolle kanin lanne taus garu mufanna sani abba murti tipsaniru filannon presidenti sadasa barakuma lamab digdami afuri egagagge fame boda yakkalalcha Trump hang ebila barakuma lamab digdami jaatti akka tursi samuf gafatan abbana langa ademsikun amajji lama akka jalqabu kanjedan yotau filannon namota murti ummata baati mudde kessa akkata ubarbadan hayyu kataan Alan Lichman radio sagale America fakka himani hada murti konya ka United States tanya chutkan hada murti cimtu murti ogumakabu murti santau nana manajer.
She made some very good points that the public really needs to know. They need to know one way or the other.
Kapti le baye garitan hanga tokko kafte kan ummanni duguma beku qabu filanno kana dura kara tokko yookan kara biraan beku qaba beekta Trump himanna baaye cimata kanan yakkama ta'u fi dhiisusa baru qaba
dabbanni murti olana kalamiwan Washington keessa jirani dimmicha keessatti yakka cima afurin Trumpin himachu sagale kennan kunis America ga womsu vishirat atu akkasumas ademsa waa'ee Trumpiif ifatti gaggeeffamu gufachisuuf shira xaxe kan jedhu dabalata. Trump himannaa kanarratti yakkamaa akkan taane kan amanan yoo ta'u ragaa tokko malee himannaan kun siyaasaan kan ka'e ta'uusaa irra deebi'anii himachaa turan.
How can my corrupt political opponent, crooked Joe Biden, put me on trial during an election campaign that I'm...
Akkamitti namni siyaasaan na mormuu fi gocha malaammaltummaadhaan guutame Joe Biden qaxxaamuraan yeroo duula filannoo ani baay'ee injifachaa jirutti yakka ilaalcha murtii naa dhiyeessuu danda'a. Garuu kanas ta'e sana yeroo fi maallaqa duula filannoof baasuu irraa fagaadhee himannaa sobaa anarratti dhiyaateef akka oolchuuf na dirqisiisaa jiru.
Trump akka jedhanitti himannaa narratti dhiyaate filannoo irratti kanneen sagalee naa kennan deeggartoota koodaran jajjabeessa. Garuu mormitoota Trump kanneen paartii Rippaabilikaanii keessaa tokko bulchaan Arkansaa duraanii Isaa Hutchinson karaa Trump filannoo waliigalaa injifachuu ittiin danda'u hin jiru jechuudhaan jecha Trump irratti waliin galan.
Republican voters have to understand we can't win with Donald Trump, and that's why I addressed it.
Filattoonni Rippaabilikaanota Donald Trump waliin injifachuu akka hin dandeenye hubachuu qabu. Kanaafin kallattiin dhimma kana dhiyeessa.
Wanni guraan dhala ja'a ta'e hedduunsaa ifatti namni hunduu akka arguuf kan raawwatame ta'u hayyuun waa'ee seenaa ka pirezidaanticha Alan Lichman ibsaniiru. Kunis Trump filannoo pirezidaantii sadaasa bara 2024 dura murtii irratti murtaa'uu danda'uuf saaxilamoo taasiseeraa jedhan.
What if Trump is sitting in jail, which is not impossible either? Technically, he could still run. But
President Durani Donald Trump amma mana hidha jira yo ta'o kunis waan hin danda'amne miti. Haala teknikaan yo ilaalle namni kun amma le filannoof dorgomuu danda'a. Garu Republicanoonni dhuguma nama demokiraasii keenya diiguun itti murtaa'e kanaaf sagalee kennuu ni barbaadu.
Trump pirezidaantii Ameerikaa duraanii kan himannaa yakkaa irratti dhiyaate isa jalqabaati. Yoo irratti murtaa'e umrii isaanii hafe mana hidhaa keessatti dabarsuu malu. New York, Georgiaa fi Floridaa keessattis himannaan irratti banamee jira.
Bankin biyolesa Ethiopia qala insagati biyetti mudate jiru hirusudaf enye murto hara dabarsen mallaqa liqa biyetti motuma fakkasumas dabile mallaqaf kenamo akka gatte qesuf murte susa hogana bankicha mammo mihratu beksani jiran imma kanarat kagafatamano geesidnagde dr tana ayeru murten kun qofan rakku qala insa gati furmata akka intan erani motumman omisha guddisudaf dabile mallaqa tetqa cimsu qaba jedani jiran daldalan omisha midani gababi alaf ehsan obbo idawo abdis murtin kun qofti furmata hintau jedu
obbo idawo abdi abba qabenya dabata dalala idawo internationality dabanni sani ganna kornan darwanif omishale qonna garagara sona itdebaludan gababi alaf dehsa ture
te wogana masi bankin biyo lesa foreign exchange surrender policy sabaseratti percentage torbatama bank national bank da fakkene mofi percentage dividend nimmo exporter isu nimmo dollar sa madisise fakkene percentage kone nimmo bank da fakkene mo mostese sababu sanin exporting da ni discouraged ta ettoi malefi exporting biya kana almost hundum to jechu hindanda ama sector amata imale kisaraana ni kan exporti to gabaad biyati wolengitu kan isa biyati setibu no baye qali da kan alamo rakasa kan afu exporti it is a loss business kan afjecha exporting kunille sharafu biya ala fidusan debise bankir argachu dani wonta bira importi gode biya se setigalche yechuna kisara exporti da loss gode sani importi kan alate compensate goda
halli kun ammoo qaala'insa gatii meeshaalee fi dhiyeessa kaanii ittuu garmalee ammeessaa jiraa jedhu ogeessa dinagdee akkasumas abbaan qabeenyaa obbo Idawoon. Torbee darbe baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa murtee qaala'insa gatii biyyattii mudatee jiru hir'isuuf fudhate keessaa tokko sharafa haala alergii irraa argamu qixatti akka hiramu kan jedhudha.
Biyyi tokkollee bunni kisaaraadhaan hin gurguramu. Itoophiyaa keessatti garuu bunni kisaaraadhaan gurguramu. Saniita fudhan. Toonii tokkotti yeroo ammaa kana doolaarii 500 ol kisaaraa qaba. kun addunyaa rinjiru maalif kun ta'e yoo jette exporteroonni foreign currency argachuudhaaf hawwii qaban irraa kan ka'e kisaaraadhaanis ta'u exporti erganiitu gaafa doolaarii sun dhufe importii wanta ittiin godhan san irratti kisaaraa kana fe'anii faayidaa isaanii kalkuleeti godhatu kanaaf ani exportiidhaaf exclusively exportiidhaaf faayidaa guddaa qaba jedhiin amanu akki mootummaan itti hubate immoo maalii yaa mootummaan hin dogongora jedhiin amanu exporteroonni parsantii digdama duraan argatanirraa yoo 40 gooneef yookaan 35 yoo gooneef more encouraged ta'u jedhamee yaadama kuni namni exportii godhu doolaaraaf jedhee namni exportii godhu baay'een isaa gara seektaraatti deebi'a garuu seektarichi immoo faayidaan argatu maal jechuudha kisaaraa duraan parsantii 70 irratti feenu san amma 50 goone 50 irratti feena jechuudha. So cumulative effect isaa yoo laalte individuali namni fayyadamuu ta'uu danda'a akka biyyaatti garuu export sektarii isaa baay'ee jijjiirama baay'ee faayidaa guddaa qaba jedhee namanu.
Ibsa isaanii keessatti Maammoo Mihratu hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa baankichi imaammata haarawa dabarseeni keessumaa qaala'insa gatii biyyattii tasgabbeessuudhaa fi liqaa akka biyyaatti kennamu akkaan gad buusu baankileen dhuunfaas yoo rakkoo hanqina maallaqaa isaa mudatellee liqaa yoo gaafatan dhalli 1018 irratti darbu ifoomsanii jiran. Dr. Ittaanaa Ayyeruu ogeessaa fi gorsaa dhimma dinagdeeti.
Inflation kana fata jijjiirama guddaa fidaa wanta jedhu yaadan qaban maaliif akkas ni jedhan jettan inflation kun immoo maaliif kan nyaataa fi fuudhin naannoo fuudhii jedhan kaa'anii jiru biyya kana keessatti wanta guddaan inflation isa guddaa kan baay'ee nama rakkisaa jiru food inflation mootummaan tokkoffaa baay'ee liqeeffachaa jira is liqeeffatee maal godhe mootummaan kun expendii godheera maaliif akka expendii godhe fuudhii moo inni fuudhii ayitamii irratti expendii godhennaan jennee ilaalle. Sarvis sektarii ta'ee oomisha irratti hundee sarvis sektarii irratti lulluutti godhee garuu kan duraan kisaa jedhamu fuud ekspenditcharii amma mootummaan liqii kennamu kana gadirrisuun fuud infileeshinii gadirrisuu hin danda'u jechaadha kana garuu immoo liqii isaa mootummaaf kennan kan riichaanaalee godhanii warra maayikirooftii kaasuu beekaa kan yoo deeggarre faayinaansii kun innaas dhufe isaan piroodiisii godhanii fuud infileeshinii kanaaf gadi buusuu hin danda'a.
Murtee gama hirmaata sharafa alaa alergii irrattis yoo dubbatan murteen kun gatii maallaqa sharafa alaa gabaa idileen alaa kan tasgabbeessu ta'uu dubbatanii hojirra olmaan isaa garuu hordofamuu qaba jedhanii jiran.
Qonni keenya ammayyaa yoo deeme industiriin isa kanammoo proses godhee biyya alaatti ergu ammayyaa yoo deeme faayinaansiingiin yookaan sabsiidiin gara qonnaa dhufu kun mootummaarraas ba'aan isaa gara wal'aansaa deema, gara dawaabituu deema, gara infiraastiraakcher diveloppmentii biraatti deema jechuudha. Kanaaf fuulduraafillee naashinaal baankii duwwaa otoo hin taane akkuma biyyaatti qaamni seektara qonnaa fi ekspoortii hoogganu istiraateejii cimaa ta'e irratti hojjetanii foorin karansii siikars ta'uurraa ekspoortiin keenya adda ba'uu qaba. Gaafa san maal ta'a piroofitii qabdaa inni hojjetta bakka piroofeshinaalii hojjetta jechuudha hojii ekspoortii kana.
Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa murtee kanaanii bara 2016 qaala'insa gatii 20% gaditti bara 2017 immoo 10% gaditti gadi buusuuf akka karoorfatee hime. Dr. Ittaanaan kanarratti yoo dubbatan.
Kun bilfaataadha. Haala biyyattii keessa jiru yoo ilaalle isaanii dabarree amma biyyattiin baay'ee rakkinaa gaggeessa foreign exchange illee amma tokkoffaa infleeshinii kun imported infleeshiniidha. Gatii xaa'oo gatii naafa sirrii sun poolisii abbaa gadi fudhata illee biyya alaatiin bahuudhaa ta'e wanti xaamanatti biyya keessatti xaa'oo mashinaa yoo jennee hoggaa tokko hoggaa lama keessatti wanta ta'uu miti kun so hoggaa tokko hoggaa lama keessa kana ammas gadi guddina jechuun ulfaataadha.
Ogeeyyiin lameenuu mootummaan qaala'insa kanattis gabbeessuudhaa fi oomisha biyya keessaa dabaluu darbees warra alergii irratti hojjetu immoo imaammata irra fooyya'aa ta'een deeggaruu qaba jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarra.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Mata dureen isaa hambaa abbaa jedhuuf qabiyyee adda addaa of keessaa qabu barsiisaa Tasfaayee Dhaabaatiin barreeffame Tibbana magaalaa Amboo keessatti eebbifamee jira. Naakoor Malkaa kana laalchisuudhaan gabaasa qindeesse kuno.
Kitaabni mata dureen isaa hambaa abbaa jedhu barsiisaa Tasfaayee Dhaabaatiin barreeffame torban darbe keessa magaalaa Ambootti galma yuunivarsiitii Amboo kaampaasii muummichaa keessatti argamutti yommuu eebbisamu barreessaan kitaabichaa barsiisaa Tasfaayeen hambaan abbaa gaaddisa dhalootaati jedhan.
Kitaaba hambaa abbaa keessatti hundi keessanuu uf agartu. Namni kamuu abbaa malee hin dhalanne. Yoo abbaa ofii yaadatan waan hedduutu garaa nama nyaata. Abbaan gaaddisa dhalootaa.
Barsiisaa Tasfaayeen kitaaba hambaa abbaa keessa eebbi akka jiruuf araara akka jiru dubbatan. Araara akka labsuuf nageenya akka labsullee dubbatan. Duudhaa safuuf safeeffannaa uummatni Oromoo qabu dhaloota dhaalchisaa jechuun sitti dabaluun dubbatanii jiru. Barsiisaa Tasfaayeen hambaa abbaa keessatti sirna gumaa Oromoof seenaa guutuutaallee barreessanii jiru. Sabni goota hin qabne seenaa guutuun qabu jedhee namana kan jedhan barreessichi seenaa gootota 11 barreessan keessaa seenaan Hacaaluu Hundeessaa akka jirullee dubbatan.
Hanga ragaa argadhee fi beeku seenaa gootota kanneen akka ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir, Zawgaa Booji'aa,
Daraaraa Kafanii,
Baqqalee Abbabe, Xilahuun Gabra Saadiq, Jaagamaa Badhaanee, Hacaaluu Hundeessaa, Galaanaa Nadhaa, Dirribee Ergaa, Kabbadee Jabeessaa fi kanneen biroo ka'umsaaf barreesseen jira.
Barsiisaa Tasfaayeen seenaa fi sirna dhugaa dhalootaaf kaa'uun nurraa eegama jechuudhaanis ergaa dabarsanii jiru. Dr. Birraayitichaa gulaaltota hambaa abbaa keessaa tokko yommuu ta'an kitaabni fuula 400 fi boqonnaa 4tti qoodame kun eenyummaaf aadaa Oromoo dhaloota barsiisuun qooda qabaachuu dubbatan. Barreessichi boqonnaa 4 kana keessatti mata dureewwan waa'ee koo waa'ee keessaniif jiruuf jireenya Oromoo jedhu boqonnaa 1 keessatti kan ibsan ta'uu dubbatan Dr. Birraan. Boqonnaa 2ffaa keessatti ammoo sirna gadaa Oromoo dagatamaa ture akka yaadatamu kan kakaasu sirni gadaa nagaaf nageenya akka bu'uuf akkasumas tasgabbiin akka jiraatuuf gahee sirni gadaa qabu akka ibsan dubbatan Dr. Birraan. Boqonnaa 3 keessatti sirna gumaa baasuu Oromoota hedduu biratti dagatamaa ture kan ifoomsu akkasumas akkaataan itti gumaan raawwatu ibsaa jedhan. Boqonnaa 4 keessatti ammoo seenaa gootota Oromoo muraasaaf fakkeenyummaa isaan dhalootaaf qaban illee akkasuma addeeffameera jechuun ibsanii jiru. Ergaan kitaaba kanaa inni guddaan tokkummaadhaa jedhan Dr. Birraan.
Wanti inni dhaga jedhanii kitaaba kana namni gadi fageessee bu'u ilaalu wanti dhaga jedhanii isaanitti wantau kana erga waqabanni erga waqabanni wantau ma turuke kaajun kaynati
gulaltota kitaba hamba abba kisato kokantani fi obbolesi barsisa tasfaye daba obota amrat daba hamban abba utuba wongur guddo sadira daba tejira jadan utuban ni tok ifsitu dajechun jelqab obota amrat
ada duda fi adin sakarso ummata oromo akata dam sakabun kanis gadifageni mutanno fi bekums barresicha kamul biswandaye chimena isat bandina mulla tokuma oromo chimsu wan barban wargachu filanno tontan dirqama tokaba
seenan goticha mammo mezemir kitaba hamba abba kisettergama ilmisani obbo kebeda mammo mezemir sirna ebba hamba abba rettergamani turan obbo kebedan irgas dawersani jiru
mutim modalonni jiru amma mammon ana qofa miti jol samni oromondu jolle saati nuti oromon mammon wan inna sana gode sana cala akka zamana kanat wojenne ittu ifatti wan kenya aada kenya seena kenya biya kenya wan qam agar sisne biyti nanno oromia otontan nanno brafiyu ifatau qam nan jedan
kitabni seena goto toromof sirna guma oromorre te ifachudan barsisa tasfaye dabatin barre famekun afan bratisi kametin akabar sifam hirmatu tra ya dit ya tijra sagale amerikaf nakur melka amborra
ordoftota kenya sababa teknikan addecite kan ture simanna atletufta etiopia biye budapest lalchisudan qopin yatekuno
ሻምፒዮን አትሌቲክስ ያዱኛ 19ፋ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ግግፈማ ትረረት ተርማቻ ካንትራን አትሌቱን ኢትዮጵያ ፊ ሚሴንሶን ጅልቻ ሐርፍንፍኒ ገለኒሩም ሲመናሁ አንስ ገሪከናፍ ታይሰሚ ጅራም ሻምፒዮን ከነረት ኢትዮጵያ ዳፍ ማዳሊያ ወርቄ ለማከን አርገም ሲሰን አትሌት አማኔ በሪሶፊ ጉዳፍ ጸጋይ ሃልቅሌንሳ ቡዳፔስት ትሬ ኡልፋታ ትሬ ጅቹዳን ሰገለ አሜሪካ ፊመኒሩም አትሌቲን ማራቶን ፊ ጉዳን እንጅፈቴ ማዳሊያ ወርቄ አርገም ሲስት አማኔ በሪሶ ሲመና ታስፈሚ ፊት ገመዱ ሼፕስቴቲ
Simanni nu simatani baaye nama gammachisa baaye tigamanni ratti bonnerra kun demmo akka aerobros wenta gudda tokkof tarre ojjannu nu goda baaye gammanne jirra worranu simatani se worra yero nu finnu dipatani nu salla turanise baaye singalate fanna baga gammadani jeda qillensa chi ulfata ture o ature baaye sodanne ture yu a asitte demo ganna ture roba fe sojjatte o ake sadatte figu ne wolsi jala daya gellensiche ata umale nuti asitte kopi kopo ne ragaru o icha sodanne ture enna waade nu gargare demo o ichise gari nu tae finne workes birre arganne ra kunamo nama gammachisa baga gammadanu manni kenna jeda
atlet gudaf tsaggaye figiche fageny metra kumukdanitin worke etiopia daf argam siste komishenerat ሰርማቴ ሳው ሚዳው ሚለሽ ረቀቀበ ይፊ ሐልቅልን ሳሁ አተው ሰዓትን ህምልካይና ፎሼ ህምቴ ጅርቲም
ያው ውጤቱ ያው ያን ያህል እንትን አይደለም ቆንጆ ውጤት ነው በነበረው ሙቀት ምክንያት በጣም ቆንጆ ውጤት ነው ያመጣ ነው
ካፕቴን እርገም ይባየ ጋሪዳ ክልን ስበክቻል ፋታዳ ሆይሳስ ገርመሌዳ አተው መሌ ካፕቴን አማ እርገም ከምባይ ነው ገዲሽ ሚት ጋሪዳችን እንደንዳው ወንት ጥቆ ገራና ህንቀቱ ቢየቴ ወርቄ ህዱ በርቴት ታውስ ጋሩ ቀጥ ያርገመት ገመዳ ፉልረት ጀቢፈቹን በርባጭ ሳዳ ሆጂ ገሬረትስ ሃንቅን ትሩየራ እንኩንስ ፎየው ቀባ የሮታኑቲ ሻከለ የሮ ሆጀኑ በከ ገራገራ ተጀቹ አከቀምኑሌ ድርጎም ይከነራ በረዴራ ኩንኩን ዮስራይ ቀጥ ጋርገል ሜሱ ኒደንደ አማ አትሌት አማኔ በሪሶ ገመሼቲን ድርጎሚን አትሌቲክሲ ሆጂ ገሬ በርባዳ ጀቹዳን እፕስቴ ፉልረት ጥየፈኖ እትከነሜ ዮሆጂታሚ ቡአከናውሊ አርገምሲሱን ኒደንደ አማ ጀቹን ሆበቺስቴ ቲም ሐረስርኒ ሲመና አትሌቱ ተከነኒ ሳወሮባቲን ሰዓቲ ምራሳፍ ደንቀሞስ ቦደር ሐዋስኒ ዳንዲ መጋላፍን ፍንኒን ቀብሩ ጉርጉዳረት በሁዳን ገመቹ ቀቡፊ ከበጅ አትሌቱ ተከናፍ ቀቡ እፕሱዳን ሲመና ታይሴራፊም
Sagale America saganta afan oromora qopin harab jenne kanuma sagantale kenya rat tirmachu yo fetan emaili kenya horn@bonews.com rat amsalu isa media hawasuma gama facebook twitter instagram rat le asumanu argu dende san qopi buritin wulit debina tatba